Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wadhuhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur a i e shëndrit, pasha natën kur a jo e mbulon atë, pasha qielin dhe atë që e ndërtoj atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoj atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroj vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroj vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.eu. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrojmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dhe juës ndodhe një pranë valjëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën Shqipe. Të ndërruar dhe juës vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Kandidati për president në Francë bën thirrje që Parisi të largohet nga NATO. Eric Zomer, kandidat presidencial i Francës nga grupi partive të djathtë XM, ka thënë të dielën se dëshiron që vendi i tij të tërhiqet nga organizata e Traktatit Atlantikut të Veriut NATO. Sipas agjencisë informative të lajmeve, në një tubin të mbajtur në qendrën e ekspozitës Villepin në periferi të Parisit, kryeqyteti i Francës, kandidati presidencial i Francës Zemmour u tha mbështetësve të tij se populli francez nuk duhet të bëhet kurrë një kukull i Bashkimit Evropian dhe njoftoi krijimin e një lëvizje politike të quajtur Reconquête. Kandidati presidencial gjithashtu propozoi që të gjithë emigrantët paligjshëm të dëbohen nga Franca dhe të hiqë shtetësia franceze kriminalëve që janë shtetas të vendeve të tjera. E njohur më parë si një figurë kontroverse së djathtës ekstremës Zemmour, njoftoi kandidaturën e tij për presidencën në fillim të javës së kaluar. Sipas sondazheve, Eric Zemmour dhe Marine Le Pen, përgjithsisht drejtues të Partisë Unitet Kombëtar të Ekstremit të Djathtë dhe janë rivalët kryesorë të për kandidatin e preferuar që do të garoj kundër presidentit aktual francez Emmanuel Macron në raundin e ardhshëm të zgjedhjeve presidenciale. Presidenti aktual i Francës Emmanuel Macron, i cili do të marrë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian në më pak se një muaj, nuk e ka shpallur ende vendimin e tij për të kandiduar në zgjedhje ardhshme presidenciale. Papa kërkon falje për gabimet e katolikëve. Gjatë një vizite në Greqi, Papa Francesku kërkoi falje për gabimet historike të katolikëve në mbjellën e përçarjes në mesin e kishës ortodokse. Sipas agjensisë së medjeve SNA, Papa Francesku në një fjalim gjatë vizitës së tij në Greqi deklaroi: "Unë pranoj këtë veprime që kishin pak të bënë me Krishtin dhe unë gjillin por më shumë me etin për pushtetë politike dhe bësonë rëndë martenit tonë. Papa Francesku shkoj, ne lejuan darin të rrezikojë produktivitetin tonë, historia, ndjen peshën e këtyre veprime dhe sot, më duhet të kërkoj falje Zotit vëllezëve dhe motre për këto gabime të katolikëve. U thejsi botrori katolikëve i cili nisi një udhtim dhe vizitë traditore në Greqi, Papa Francesku u përfaqësua nga një pripas mbërritjes së tij në Greqi. Një prift ortodoks i bërtiti Papa Francesku teksa i vizitonte një kishë ortodokse greke në Athinë dhe tha, Papa ti e apostat. Krishtarimi u nda në kishën katolike romake dhe kishë ortodokse, në shekullin e 11 gjatë asaj që u bë njohur si ndarja e madhe dhe marrëdhënie midis kishave, kanë qenë të tensionuara për shekuj me radhë. Më herë në vitin 2001, Papa John Paul II kërkoi falje për rolin e kishës katolike në krijimin e mosmarrëveshjeve dhe tensioneve me kishën ortodokse. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Reisi, ne po ndjekim me forcë dhe vullnet të plot heqjen dhe neutralizimin e të gjitha sanksioneve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në një deklaratë të mbajtur dje deklaroi, qeveria e Republikës Islamike të Iranit po ndjek me forcë dhe me vullnet të plot heqjen dhe neutralizimin e sanksioneve shtypëse. Sipas agjensisë IRNA të lajmë, Ayatollah Seyyed Ibrahim Reisi, në një intervistë drejtpërdrejtë televizive me Komunën e Madhe të Iranit, i referua prezantimin të tekstëve iraniane në formën e dy tematikave, të cilat janë heqja e sanksioneve shtypse dhe çështja mbërthamore për palën tjetër në bisedimin e fundit në Vjenë, dhe tha se sot i është vërtetuar bota se Republika Islamike e Iranit merr pjesë në negociata me autoritet dhe dinjitet të plot. Ayatollah Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se heqja dhe neutralizimi i sanksioneve shtypse është prioriteti kryesor i qeverisë së Republikës Islamike të Iranit dhe deri më tani janë mbajtur më shumë se 100 takime dhe të kontakte me liderët dhe zyrtarët të vendeve të ndryshme, ku është theksuar posaçërisht heqja e sanksioneve shtypëse që janë vendosur Republikës Islamike të Iranit. Në këtë intervistë, presidenti i Republikës Islamike të Iranit ju referua edhe vizitës së tij të fundit në Tajikistan dhe tha: pas kësaj vizite, marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare mes dy vendeve janë trafishuar, duke i referuar pranisë së tij në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik (ECO). Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Ayatollah Reisi, tha se vizita dhe takimet e bëra në kuadër të këtij samiti ishin një mundësi për Tiranën për të ofruar një hapësirë të re për zgjerimin e marrëdhënieve të tij me vende fqinje dhe vendet e rajonit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu parlamentoi edhe në shkrimin disa marrëveshje me vende fqinje, duke shtuar se këto marrëveshje do të publikohen së shpejti në media. Organizata e Kombeve të Bashkuara thekson nevojën për vaksinimin e gjerë në vende të ndryshme të botës. Maria Vaharkov, drejtoreshe teknike për çështjen e virusit korona në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, deklaroi dihma nga vende prodhuese për të furnizuar vendet me të ardhurat të ulta me vaksinën kundër virusit korona duhet të shtohet. Në një intervistë për kanalin televiziv CBS, Van Harkov ju përgjigj duke thënë se programi nxitës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të ofruar vaksina për vendet e ardhme të ardhurat të ulta dhe vendet e dobëta kishte dështuar dështojnë dhurime dhe shpërndarje vaksinave në vendet e varfra dhe në nevojë, varet nga sasia e prodhimit të kërkuar dhe nga kontratat me kompanitë prodhuese. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka deklaruar vazhdimisht se vaksina kundër virusit korona nuk është ende disponueshme për vendet e varfër. Një parlamentar që thekson padrejtinë e vazhdueshme të shpërndarjes së vaksinave për shkak të neglizhencës së vendeve të pastëra, vendet që monopolizojnë 81% të kësaj vaksine jetike. Një vit pas programit të shpërndarjes së vaksinimit të mbuluar nga sistemi COVAX, sekretari përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha se vendet e vrafra ende nuk kanë akses në vaksinën kundër virusit korona. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka dënuar vazhdimisht shpërndarjen e padrejtë të vaksineve dhe u ka bërë thirrje vendet të pasura që të ofrojnë akses dhe qasje në dozat e vaksinës për të siguruar staf miksor të mjaftueshëm në vende me të ardhurat të ulta. Policia belge përdor dhunë ndaj protestuesve që janë ngritur kundër masave kufizuese të koronas në kryeqytetin e Belgjikës Bruxelles. Policia edhe njëherë i është përgjigjur me forcë dhe dhunë protestuese të cilët ishin ngritur kundër kufizimeve të vendosura për shkak të virusit korona. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, rreth 8000 belg molën dolën në rrugët e Brukselit gjatë së dielës për të protestuar kundër vendosjes së kufizimeve të koronas nga ana e qeverisë së Belgjikës. Policia belge për të përballur me protestuesit përdori gaz lëshjellës dhe pompa uji duke u përgjigjur protestuesve me dhunë. Gjatë kohës organizimit dhe protestave dhe ndërhyrjes së dhunshme të policisë me 10 rakosha plerësh të dogjën dhe protestuesit janë konfrontuar fizikisht me forcat e policisë. Alex Kryeministri belg njoftoi të prindërit se fëmijët mbi moshën 6 vjet duhet të mbajnë gjithashtu maska, gjithashtu mbajtje të tubime në ambiente të mbyllura nuk lejohet në maksimumi mbi 200 persona. Belgjika ka një popullsi për 11 milion banorësh dhe ka regjistruar mesatarisht më shumë se 17800 raste të koronavirusit në ditë gjatë 7 ditëve të fundit, si dhe 44 vdekje për shkak të virusit korona. Rreth 800 pacientë me sëmundjen COVID-19 të shkaktuar nga virusi korona po marrin kujdes intensiv në spitalet e vendit, gjë që ka sjell mbi popullin të spitaleve dhe vonesën në trajtimin e shumë pacientëve të tjerë. COVID-19 në Shqipëri bie numri i vdekjeve rritë numri i shtrimeve në spital. Një person ka humbur jetën për shkak të COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë së Republikës së Shqipërisë tha se 1796 testime nga të cilat kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 328 qytetar, kryesisht në Bashki Tiranë, Durrës, Vlorë, Lushnjë, Fier, Berat, Elbasan dhe shumë qytete të tjera. Aktualisht në spitalet COVID në Tiranë po marrin trajtim 152 pacientë, nga të cilët 13 janë në gjendje më të rëndë. Berisha i kujtoi çështjen Toyota Yaris, përgjigjet krye demokrati Basha ka vetëm një dosje non grata jote në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ju përgjigj deklaratave të ish liderit të kësaj partie, Sali Berisha, i cili nga foltorja e Bilishtit e lidhë krye demokrati me dosjen shumë përfolur të Toyota Yaris. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Basha qetëson deklaratat e Berishës strëllime dhe shpifje. Sipas tij, ka vetëm një dosje dhe ajo është non grata e Berishës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është kjo çështje që detyron Sali Berishën të bjerë kaq poshtë në shpresën se do ta shndrojë Partinë Demokratike në mbrojtje të interesave personale. Nuk ka gjë më të ulës se të përdorësh demokratët dhe ndjeshmëritë e tyre si mishpërto për hallën tënd personal. Gjatë foltorës së mbajtur në Bilisht, ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha foli mbi dosjen Toyota Yaris. Ai tha se i ka kërkuar llogari Bashës për dekonspirimin e operacionit. Reshjet e dendura të shitut bllokojnë Shkodrën, që në orët e parë të mëngjesit qyteti Shkodrës është përfshirë nga shira të dendur. Reshjet kanë vazhduar pandeprerje deri në mesditë duke kthyer qytetin në peng të ujit. Lartësia e ujit në disa vende arriti deri në 50 cm, duke bllokuar për disa çështje edhe pedonale. Kalimi u mundësua nga mjetet rrethanore që krijohen në moment nga qytetarët, të cilët kishin kohë që nuk kishin përjetuar një situatë të tillë përmbytyesh. Marrëveshja mes Alternativës dhe LSDM do të stabilizojë qeverinë. Analisti nga Maqedonia e Veriut Albert Mesliu tha për media se kalimi i partisë. Alternativa në majorancë është një lëvizje pozitive që pritet ta stabilizojë qeverinë. Sipas tij, nga partia alternative janë të vetëdijshëm për rëndësinë e vendimit të tyre që mund t'i dëmtojë ose sjell përfitime në varësi të strategjisë që do ndjekin. Mesliu shpreh se justifikimet e partisë shqiptare në vendim për t'i bashkuar majorancës qëndrojnë pasi kanë të bëjnë me çështje të ndjeshme për vendin, siç është integrimi evropian, situata nga pandemia dhe krize energjetike evropiane. Alternative ishin në listë të përbashkët dhe me alternative për shqiptarët. Lëvizja ndaj tyre nuk ka qenë aq korrekte, por ndaj partisë opozitare maqedonase është korrekte tani, kushtëzimi nga partitë e vogla është më i vogël ndaj shumicës që mendon të ketë 60 deputetë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdimit të ndiqni komentin politik me temë Amerika dhe Korea e Jugut përgatiten për një luftë të mundshme me Korenë e Veriut. Ministrat e Mbrojtjes të Amerikës dhe Koreas së Jugut njoftuan një ndryshim në politikën e tyre ushtarake ndaj Koreas së Veriut. Në Seul, Korea e Jugut, Lion Austin dhe Suhuk theksuan nevojën për të përmirësuar aftësitë e tyre ushtarake si dhe për të përgatitur për çdo luftë të mundshme, duke theksuar se natyra dhe mjetet e kërcënimit po ndryshonin. Amerika kërkon të ndërtojë më shumë konsensus dhe alata kundër krijimit të Koreas së Veriut, duke pretenduar se Korea e Veriut po ndryshon mjetet dhe natyrën e kërcënimit të sigurisë në rajon, duke ndërtuar djegu testet e raketave si dhe Kina, duke përvetësuar teknologjinë raketave supersonike. Ndërkohë, Korea e Jugut, e cila vitet e fundit nuk ka mundur të ndjekë një plan për normalizim marrëdhënieve me Pjenjanin, në presion e Amerikës mbeten në ndikimin e politikave militariste të Amerikës në rajon. Megjithatë, qeveria e Koreas së Jugut e dëmir në rast të ndonjë lufte të mushur në rajon, vendet e Japonisë si aliate të Amerikës do të vuajnë më shumë. Kjo është arsye pse Korea e Jugut i propozoi Kombe Bashkuar në shtatë të japë një rrugë përfundimi për zyrtarët e luftës në Gadishun Koran në mënyrë që hije luftës të hiqej zyrtarisht nga Gadishu Koran, duke nënshkruar një marrëveshje midis dy Koreve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin dhe komentin politik të ditës.
Antarësimi me të drejta të plota të Republikës Islamike të Iranit në një organizatë fuqishme ekonomike do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne. Finalizimi antarësimit të përhershëm të Iranit në Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit dhe interesat reciproke. Republika Islamike e Iranit të premten më 17 shtator të vitit 2021 në samitin e 21 liderve të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit, që u zhvillua në Dushanbe, kryeqytetin e Tadjikistanit, mori statutin e antarit të përhershëm të kësaj organizate. Liderët e 8 vendeve antare kryesore të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit deklaruan vendimin e tyre pro shndrimit të statutit të Republikës Islamike të Iranit nga antari vëzhgues në statutin e antarit kryesor, e më pas nënshkruan edhe dokumentat përkatëse për këtë çështje. Liderët e shteteve Uzbekistan, Tadjikistan, Pakistan, Kinë, Rusi, Kazakistan, Kirgizistan dhe Indi janë shprehur optimist për rritjen e fushës së veprimit të kësaj organizate në qarqet ndërkombëtare, duke marrë parasysh fuqinë e Iranit në botë. Në lidhje me këtë çështje, Mahmud Reza Sajadi, ish ambasadori i Iranit në Rusi dhe ekspert i çështjeve ndërkombëtare, deklaroi: Republika Islamike e Iranit kur nuk është dorëzuar përballë ambicieve dhe kërkesave të palishme të Perëndimit. Madje kur nuk ka lëvizur as në kuadër të imponimit të sistemit hegemonist. Irani në qarqet ndërkombëtare gjithnjë ka qenë përkrahës i popujve të shtypur, ka kundërshtuar e mohuar fuqit hegemoniste, dhe kjo qasje e Iranit konsiderohet kredibilitet i madh për Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit. Me antarësimin e përhershëm të Republikës Islamike të Iranit në Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit, në mënyrë të konsideruar do të shtohet edhe pesha politike dhe ekonomike e kësaj organizate. Irani posedon një popullsi relativisht të re në moshë dhe forcë njerëzore të punës së specializuar dhe me aftësi të mëdha, burime të mëdha ekonomike, si dhe ka shënuar një progres të konsiderueshëm në fushat teknike, inxhinierike dhe teknologjike vendore. Antarësimi përhershëm i Iranit në Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit gjithashtu lehtëson edhe qasjen e kësaj organizate në tregjet e virgjëra të rajonit në lindjen e mesme. Dr. Jim, antar i qendrës për studime ndërkombëtare të Shanghajit, gjithashtu në lidhje me këtë thotë: Vendet aleate të Amerikës gjithashtu bëjnë përpjekje për t'u antarësuar në Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit, dhe kjo tregon më së miri peshën e kësaj organizate. Me antarësimin e përhershëm të Republikës Islamike të Iranit në Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit, gjithashtu është rritur në masë të konsiderueshme edhe pesha e kësaj organizate. Përveç kësaj, antarësimi në këtë organizat ka dobi dhe interesa të mëdha edhe për Republikën Islamike të Iranit, sidomos do të bëj edhe më të pa efektshëm sanksionet e Perëndimit ndaj Iranit. Prandaj ky konsiderohet një bashkëpunim fitues-fitues dhe e bën më të fuqishëm e më të bashkuar sistemin kundër fuqive hegemoniste. Amerika gjatë këtyre viteve ka bërë përpjekje të mëdha për të izoluar Republikën Islamike të Iranit. Mirpo e vërteta dhe realiteti tregon diçka tjetër. Kjo armiqësi kundër rezistencës së pashembull të popullit të Iranit dhe kundër mbështetjes së popullit iranian ndaj idealeve të revolucionit islamik është bërë shkak që të gjithë këto armiqësi dhe kjo dashakeqësi të jap rezultat të kundërt dhe vendet e ndryshme të botës duke marrë parasysh pozitën rajonale dhe ndërkombëtare të Iranit, gjithnjë e më tepër kërkojnë shtimin e bashkëpunimit me Teheranin. Antarësimi i përhershëm i Iranit në Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit është një shembull i këtyre të vërtetave dhe i këtyre sukseseve të pashembullta të Republikës Islamike të Iranit në arenën ndërkombëtare. Dr. Jim, antar i qendrës për studime ndërkombëtare të Shanghajit, shtoi: Irani me antarësimin e përhershëm në Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit në realitet do të arrijë një prej qëllimeve të tij të rëndësishme. Dhe ai është ky: që Organizata për Bashkëpunim e Shanghajit konsiderohet kanali rëndësishëm ndërlidhës për Iranin për të dërguar zërin e liridashjes dhe drejtës i dashjes së Teheranit në mbar botën dhe një vend për të pasqyruar qëndrimin e fuqishëm të Iranit në botë. Dhe në këtë mënyrë do të shtohet edhe fuqia e ndikimit të Iranit. Me antarësimin e përhershëm të Republikës Islamike të Iranit në Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit, gjithashtu do të përshpejtohet edhe programi për zhvillim ekonomik të Iranit dhe do të fitojë qasje në tregjet e kësaj organizate.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Krijimi i aleancave rajonale dhe ndërkombëtare konsiderohet prej qëllimeve të forcimit të unioneve dhe organizatave ndërkombëtare, në mënyrë që vendet me bashkëpunim dhe mbështetje ndaj njëri tjetrit të përballen në nivel më të mirë me kërcënimet e fushave të sigurisë, të ekonomisë, si dhe të mbrojnë pavarësinë dhe sigurinë e vet ekonomike dhe politike. Siguria është një prej faktorëve përbërës të organizatës për bashkëpunim të Shanghajit, e cila ka dimensione shumë të gjëra. Organizata për bashkëpunim e Shanghajit gjithashtu është themeluar pikërisht për këtë qëllim. Tani me antarësimin e përhershëm të Iranit pritet të zgjerohet fusha e veprimit të organizatës për bashkëpunim të Shanghajit në të gjithë dimensionet me vendet fqinje të Iranit. Në lidhje me këtë çështje, doktor Safraf, drejtori i Qendrës për Studime Iranologjike në Moskë, thotë: Organizata për Bashkëpunim e Shanghajit është organizata afërt me një organizatë të sigurisë, e cila në radhë të parë është formuar për të luftuar kundër terrorizmit. Irani gjithashtu ka luajtur një rol shumë të mirë për vendosjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon dhe botë. Dhe kjo politikë është bërë shkak për rritjen e krenarisë kombëtare në Iran. Prandaj antarësimi i përhershëm i Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit duhet të shihet si një veprim shumë i mirë. Në dimensionet ekonomike gjithashtu, me antarësimin e përhershëm të Iranit në këtë organizatë dhe me zgjerimin e marrëdhënieve ekonomike në kuadër të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit, do të ulen shpenzimet dhe çmimi përfundimtar i mallrave, duke marrë parasysh kontratat ekonomike, dhe kjo do të shtojë konkurrencën në tregun e Shanghajit. Tregtia në rajon do të zhvillohet më shumë, dhe kjo është diçka e mirë për të gjithë vendet anëtare të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit. Antarësimi i përhershëm i Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Iranit do të bëjë shkak edhe për rritjen e eksporteve të Iranit në rajonin e Euroazisë. Përveç kësaj, vendet e këtij rajoni të rëndësishëm kanë nevojë për prodhimet e Iranit, ndërsa edhe Irani nëpërmjet Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit fitojnë qasje në këtë treg të madh. Sheikh Attar, ish ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Indi dhe Gjermani, si ekspert i çështjeve ndërkombëtare, në lidhje me këtë thotë: Organizata për Bashkëpunim e Shanghajit kanë në dispozicion mbi 25% të GMP-së së botës dhe ky konsiderohet privilegj shumë i mirë për Republikën Islamike të Iranit dhe Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit, që do të shtojnë edhe më shumë këtë nivel. Safraf, drejtori i Qendrës për Studime Iranologjike në Moskë, thotë: Vendet e rajonit e Euroazis kanë nevojë për prodhimet dhe mallrat e Iranit dhe janë shumë të kënaqur të kenë marrëdhënie dhe bashkëpunime të gjëra me Iranin. Kjo është për arsye se më mira kompani ruse janë falimentuar gjatë këtyre viteve, sepse këto kompani bashkëpunojnë me Perëndimin dhe shtetet evropiane, kurse me vendosjen e sanksioneve të Perëndimit kundër Rusisë, kompanit perëndimore kanë ndërprerë bashkëpunimin e tyre me kompanit ruse. Dëmet e kësaj ndërprerje të bashkëpunimeve kanë qenë shumë të mëdha dhe shumë të rënda, prandaj kjo konsiderohet eksperiencë e hidhur. Sejed Ebrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, gjatë fjalimit të tij në Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit, duke falendëruar vendet anëtare për pranimin e antarësimit të përhershëm të Iranit në këtë organizatë, deklaroi: Presim që Organizata për Bashkëpunim e Shanghajit të vazhdojë rrugën e zhvillimit dhe rritjes së saj, të cilën e ka kaluar me sukses deri më tani, dhe brenda një periudhe të shkurtër ka arritur të fitojë një pozitë të dalluar rajonale dhe ndërkombëtare. Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, gjithashtu gjatë fjalës së tij në samitin e liderëve të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit, deklaroi: Antarësimi i përhershëm i Iranit në Organizatën për Bashkëpunim të Shanghajit do të shtojë edhe më tepër fuqinë e kësaj organizate. Në një konkludim përfundimtar mund të thuhet se aktualisht Perëndimi e ka kuptuar shumë mirë peshën rajonale të Republikës Islamike të Iranit dhe ka arritur në përfundim se pa Iranin nuk është e mundur garantimi i sigurisë rajonale dhe Organizata për Bashkëpunim e Shanghajit, me nënshkrimin e dokumentit për antarësimin e përhershëm të Iranit në këtë organizatë, në realitet ka neutralizuar të gjithë planet e Perëndimit, i cili bënte përpjekje që të mos lejoj antarësimin e Iranit në këtë organizat. Ndërkohë që edhe për vete ka fituar një pozit edhe më të rëndësishme në rajon dhe bot. Një pozit e cila në të ardhmen do të shtoj fuqin botërore të organizatës për bashkëpunim të Shanghai.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi industrinë e pajisjeve elektroshtëpiake në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e pajisjeve shtëpiake dhe elektrike. Industria e pajisjeve shtëpiake është një prej degëve më të mëdha industriale, e cila krijon vlerë shtesë për industrinë dhe në të gjithë vendet e botës, duke përfshirë edhe Iranin, konsiderohet një prej sektorëve dinamik të zhvillimit ekonomik dhe industrial. Industria e pajisjeve shtëpiake është një prej industrive e cila për shkak të nivelit të gjerë të shfrytëzimit të produkteve të saj në botë, ka një pjesë të madhe të proporcioneve në qarkullimin ekonomik dhe financiar të vendit. Është e rrallë ajo shtëpi që mund të gjendet në botë në të cilën të mos ekzistoj një prej produkteve të industrisë së pajisjeve shtëpiake. Industria e pajisjeve shtëpiake përmban një kategori të larmishme të produkteve si televizori, frigoriferi, lavanderia, fshesa elektrike, hekuri, aparati për lëng frutash dhe shumë pajisje të tjera. Kjo industri përfshin tre sektor: pajisjet e vogla, pajisjet e mëdha me shfrytëzim të energjisë dhe pajisjet shtëpiake pa energji elektrike, siç janë enët dhe veglat të ndryshme. Industria e pajisjeve shtëpiake është prej industrive të rëndësishme që nuk ka nevojë për teknologji të lartë dhe ekzistenca e punishteve të mesme dhe të mëdha në këtë sektor e bëjnë të arsyeshëm aktivitetin e tij nga aspekti ekonomik. Industria e pajisjeve shtëpiake është një prej degëve të mëdha industriale e cila krijon vlerë shtesë për nën industritë dhe në të gjitha vendet e botës, duke përfshirë edhe Iranin, konsiderohet një prej sektorëve dinamik të zhvillimit ekonomik dhe industrial. Një industri e larmishme me funksione të ndryshme që në nivel të gjerë përveç përdorimit të gjerë shtëpiak dhe plotësimit të nevojave të domosdoshme dhe të pashmangshme të familjeve përdoret edhe në sektorët administrativ dhe tregtar dhe merr një pjesë të gjerë të tregut. Industria e pajisjeve shtëpiake në Iran për shkak të nivelit të gjerë të nevojave të familjeve dhe popullsisë së re të shoqërisë iraniane konsiderohet një prej tregjeve atraktive për familjet iraniane dhe përdorimi pajisjeve shtëpiake të lloj-llojshme rezulton me ngritjen relative të marrëdhënies apo të mirëqenies së blerësve të këtyre pajisjeve. Kjo industri ka një historik mbi 80 vjeçar në Iran. Fabrika e parë për prodhimin e pajisjeve shtëpiake në Iran është ndërtuar në vitin 1937 në Teheran dhe me 8 punëtor ka filluar punën e saj. Gjatë më shumë se 2 dekadave më pas, me fillimin e punës së disa fabrikave të tjera, gradualisht u vendosën themelet e kësaj industrie edhe në Iran. Nga vitet 1970 deri më tani, industria e pajisjeve shtëpiake në Iran ka pasur ndryshime të gjëra dhe nga aspekti i bilancit të punës ka kaluar batica e zbatica të shumta. Qendrat ekonomike aktive në këtë sektor kanë provuar metoda të ndryshme të prodhimit si montimi, pjesëmarrje e qendrave pronare të teknologjive vendore dhe të huaja, dhe këtë eksperiencë e ka shënuar me rezultatin e tyre. me prodhimin e pjesëve elektromotorëve dhe të kompresorëve nga fabrikat aktive në këtë deg industriale, industria e pajisjeve shtëpiake e Iranit me prodhimin e plotë të produkteve ka vërejtur një etapë të re të prodhimit. Këto fabrika me emra të ndryshme kanë prodhuar prodhimet e veta dhe i kanë ofruar ato në tregjet vendore dhe të huaja. Fabrika Araj, njësia e parë industriale për prodhimin e pajisjeve shtëpiake në Iran, e cila është themeluar nga Khalil Arjmand në vitin 1937 në afërsi të sheshit Porta e Kazvinit në Teheran, sot rreth 400 njësi prodhuese veprojnë në sektorin e industrisë së pajisjeve shtëpiake të Iranit me rreth 100.000 punëtorë, duke përfshirë punëtorët dhe specialistët në vendet prodhuese dhe në rrjetet e shërbimeve pas shitjes së produkteve. Prej pikave të forta të industrisë së pajisjeve shtëpiake në Iran është sigurimi i pjesës më të madhe të lëndëve të para të nevojshme në prodhimin e pajisjeve shtëpiake si bakri, alumini, lëndët petrokimike e të tjera brenda në Iran. Kjo çështje është bërë shkak që lëndët e para të shfrytzuara në prodhimin e pajisjeve shtëpiake të prodhuara në Iran janë të cilësisë shumë të lartë. Ekzistenca e forcës punëtore të re, aktive dhe të specializuar në degë të ndryshme të inxhinierisë, si dhe tregu i përshtatshëm brenda dhe jashtë vendit, sidomos në vendet fqinje të Iranit, janë prej privilegjeve të investimit në industrinë e pajisjeve shtëpiake të Iranit. Parashikohet që në 10 vitet e ardhshme, qarkullimi financiar në tregun e brendshëm të këtij sektori të industrisë së Iranit të arrijë në mbi 8 miliard dollar. Prandaj, gjatë viteve të fundit, një prej prioriteteve më të rëndësishme të zhvillimit të industrisë së pajisjeve shtëpiake të Iranit ka qenë autoktonizimi i teknologjisë së prodhimit në industrinë e pajisjeve shtëpiake, transferimi relativ i teknologjive moderne të botës në këtë industri, zgjerimi i investimeve në sektorin e hulumtimit, zhvillimit dhe shërbimit pas shitjes, përkushtimi në sistemin e projektimit dhe inxhinierisë, përmirësimi i cilësisë, si dhe marketingu i emrit të prodhuesit dhe rritja e eksportit.
RadioParstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Deri më tani, shuma të konsiderueshme janë investuar për pajisjen dhe plotësimin e linjave prodhuese në këtë sektor të industrisë së Iranit. Deri në atë mas, sa që pronarët e qendrave ekonomike në këtë fush, duke ngritur kapacitetin e prodhimit, kanë krijuar këtë mundësi që brenda një periudhe të shkurtër të sigurojnë artikujt e nevojshëm të tregut. Doktor Habibullah Ansari është një prej aktivistëve në këtë fushë i cili beson se aktualisht ekzistojnë tregje të mira në vendet fqinje të Iranit si në Irak, Afganistan, në Azinë Qendrore dhe në disa vende të Afrikës. Përveç kësaj, disa produkte si bojleri iranian me gaz eksportohet edhe në vendet europiane. Parashikohet se industria e pajisjeve shtëpiake të Iranit së shpejti do të mund të paraqitet si një prej industrive pioniere në zhvillim ekonomik të vendit. Aktualisht, disa prodhime të veçanta të Iranit eksportohen në vendet të cilat për një periudhë vjetore kanë qenë djep i këtyre industrive, siç është makina rrobaqepësisë e prodhuar në Iran dhe është futur në tregjet europiane dhe konsumatorët janë tepër të kënaqur me cilësinë e saj. Investitorët në industrinë e pajisjeve shtëpiake të prodhuara në Iran po bëjnë përpjekje që për të arritur vendin e parë në rajon, të shtojnë produktivitetin, të reduktojnë shpenzimet, të shtojnë larmin e prodhimit dhe produktet i ofrojnë me çmim të ulët. Hartimi i programeve eksportuese në vendet e rajonit, kursimi në shpenzimin e energjisë dhe ofrimi shërbimeve pas shitjes me qëllim të fitimit të kënaqësisë së klientëve konsiderohet prej programeve të aktivistëve të kësaj fushe të industrisë. Gjithashtu pjesëmarrja në mënyrë aksionare me kompanitë me kredibilitet në prodhimin e pajisjeve shtëpiake në nivel botëror dhe në sektorët strategjik si transferimi i shkencës teknike, prodhimi i pjesëve dhe zhvillimi i eksportit konsiderohen prej qëllimeve të aktivistëve në fushën e pajisjeve shtëpiake. prej përkushtimeve të fabrikave për prodhimin e pajisjeve shtëpiake në Iran është formimi dhe forcimi instituteve hulumtuese dhe i kompanive me bazë shkencore në fushën e pajisjeve shtëpiake. Në fushën e pajisjeve shtëpiake, kompanit me bazë shkencore me qëllim të ngritjes së cilësisë dhe kapacitetit për të hyrë në tregjet botërore, kanë kryer hulumtime funksionale në nivel të konsiderueshëm dhe disa prej këtyre projekteve të tyre kanë arritur të thithin edhe investime, duke hyrë kështu në fazën e tregtisë. Prej shpikjeve të bëra në këtë drejtim është prodhimi aparatit për larjen e enëve me sistemin AirJet. Prej të metave më të dukshme të sistemeve të zakonshmeve të makinave për larjen e enëve është koha e gjatë e larjes, shpenzimi i madh i energjisë elektrike dhe ujit dhe mos larje plotësisht e disa prej enëve. Në sistemin AirJet, koha e larjes është reduktuar dhe intensiteti i zërit dhe sasia e shpenzimit e energjisë elektrike është reduktuar në nivel shumë të ulët. Gjithashtu për shkak të zhytjes së enëve brenda në ujë, parandalohet edhe zhvillimi i baktereve. Të gjithë pjesët e nevojshme të këtij aparati prodhohen në Iran dhe nga aspekti i çmimit ky aparat është shumë i arsyeshëm. Ndjekja e modeleve të ushqyerit është një prej faktorëve më të rëndësishëm që luan rol themelor në shëndetin e shoqërisë. Ushqyera e shëndetshme është qëllimi më kryesor i anëtarëve të ekipit që kanë shpikur sistemin e zjerjes me avull, i cili mund të instalohet edhe në shporetin me gaz. Sistemi në fjalë për shkak të zjerjes së lëndëve ushqimore me avullin e ujit dhe kapacitetin e aparatit për të instaluar mbi vatrën me gaz, konsiderohet një hap i rëndësishëm dhe efikas në kuadër të shëndetit të shoqërisë. Përdorimi i lehtë, siguria e lartë, cilësia e zjerjes e preferuar, sasia e vogël dhe efikasiteti i lartë, gjithashtu të qenurit i arsyeshëm nga aspekti çmimit janë prej karakteristikave të këtij inovacioni. Frigoriferi shtëpiak dhe ndacak në fush është një tjetër shpikje e të rinjve iranian, i cili ka kapacitet për shfrytëzimin e tre burimeve të energjisë, gazit, energjisë elektrike dhe energjisë diellore, prandaj mund të shfrytëzohet edhe në zona pa energji elektrike. Jeta e këtij produkti është parashikuar 15 deri në 20 vjet dhe të gjitha pjesët e këtij produkti prodhohen në Iran. Kontrollimi elektronik i gypave të gazit në mënyrë të vazhdueshme, vatra inteligjente e gazit, prodhimi i përquesit elektronik që nevojitet në pajisjet si aparatet e klimës, frigoriferët dhe aparatin thithës në kuzhinë janë prej shpikjeve të tjera të ekspertëve të kompanive me bazë shkencore që veprojnë në fushën e prodhimit të pajisjeve shtëpiake. Sot, në fushën e prodhimit të pajisjeve shtëpiake me energji elektrike, prodhimet iraniane nga aspekti cilësisë së shpenzimeve të energjisë ndodhen në një nivel shumë të preferuar në krahasim me prodhimin e ngjashëm të huaj. Industria e pajisjeve shtëpiake është një prej 7 industrive strategjike të Iranit dhe përqendrimi i saj në kompanitë me bazë shkencore me vështrim të veçantë ndaj eksportit është politikë strategjike e kësaj industrie. Në këtë kuadër, disa prej fabrikave dhe kompanive të mëdha të prodhimit të pajisjeve shtëpiake janë përkushtuar edhe në themelimin e qendrave për hulumtime strategjike, teknologjike dhe novatore në fushën e pajisjeve shtëpiake për të kryer hulumtime, për të rritur kreativitetin dhe për të krijuar shpikje dhe inovacione. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fenë përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familje ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrimi madh për ta ajo që ka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me rrisitë dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton rrisit, ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ul kabirul muta'al. Maulana ya Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.